Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med min side så sett
Julian Høyen.
Og vi tilbake nok en gang for å snakke om en meget interessant film meget interessant. I dag, som heter for Network, som regissert av Sidney Lumet, som en kjent regissør for blant annet 12 Angry Men, og Dog Day Afternoon, som de store klassikerne av han, sammen med Network. Men før vi snakker om filmen, så skal vi ha en liten konkurranse, nemlig.
En konkurranse?
Det skal vi ha. Vi har fått en flott premie fra Cinemateket i Bergen, som skal gi ut tre billetter til den heldige vinneren, som til, for de skal jo vise Network på Cinemateket, og det jo den forbindelsen vi også lager denne episoden. Og den skal vises den 23. mai klokken 6 og den 6. juni klokken 6. Så du kan ta de datoene og sette de i boka de skal ut og si.
Det viktige datoer.
Det spørsmålet som jeg har, det nemlig at i 1974 så lagde Sidney Lumet en adopsjon av en kjent karakter fra Agatha Christie, nemlig Poirot. Men hva heter den filmen fra 1974, som en Poirot-film? Det det jeg interessert i å vite. Og svaret kan du sende til klassiskfilmpodcast@gmail.com. Det klassiskfilmpodcast@gmail.com. Det skal også stå i beskrivelsen av episoden, så hvis du gjør klipp av det, så går det fint. Men det en fantastisk mulighet til å se denne filmen, og jeg vil jo absolutt anbefale alle, uansett om de får billetter eller ikke, at de får og ser den filmen.
Det vel på, det på 35 mm, og de skal vise den, eller?
Ja, det da? Det må jeg nesten sjekke ut, men det er jo ikke så uvanlig at de har... Nei, det ikke på 35 mm. Men det kan jeg jo for så vidt tenke meg til at det ikke den letteste filmen nødvendigvis
å filme. Nei, det det jo ikke.
For den jo... Der får vi jo til å tenke på at det her jo en sånn... Altså, det her en klassisk 70-talsfilm. Det en fantastisk film med et super manus av... Og hva han heter? Han heter for... Paddy Chayefsky, som en sånn fantastisk skribent som har vunnet alle mulige priser, og altså, han jo utrolig anerkjent, og hvertfall fra denne tidsperioden. Og jeg har jo også hørt at han hadde final cut eller noe sånt, altså ja, han var den stor status som skribent.
Men hva annet enn han har skrevet manuset?
Han har skrevet den kjente, er det en 50-talsfilm? Ja, Marty heter den.
Ja, han som skrev manus til den.
Og så har han skrevet Altered States og The Hospital, som også er en sånn 70-tals klassiker. Men det der som så rart med denne filmen er at den så anerkjent, det var jo masse Oscar, altså det var jo en gigantisk film. Han vant jo ikke for beste film da, for da gjorde jo Rocky. Men selv om altså det jo også en god film.
Tenk å lage en Network og så bli dunket ut av Rocky.
Ja, det er litt kjipt, det er det. For det her på en måte en sånn... Det her det du drømmer om at liksom Hollywood har kapasitet til å lage en sånn skikkelig sånn saftig satire, kjempegodt drama med fantastiske karakterer. Altså, han har alt det radikale fra 70-tallet, men også den strukturen og liksom det klassiske fra Hollywood, hvis det gir mening. Det sånn fin sånn blanding. Men allikevel så han liksom, når jeg ser aldri Network bli nevnt.
Nei.
Noen plasser egentlig. Og jeg satt faktisk og tenkte før vi fant ut at vi ville gjøre noe i forbindelse med Cinemateket, så jeg at den var på programmet. Jeg hadde allerede tenkt at vi burde gjøre en episode om Network, fordi den blir jo ikke snakket om, men den bør jo.
Den bør jo, absolutt.
Vi snakker om. Og det er jo der vi skal prøve å gjøre i dag, skulle jeg si. Men den er så enorm, så... Så jeg tenker vi hopper inn i hva det denne filmen egentlig handler om, Julian. Take it away.
Ja, det er jo litt interessant her, fordi i synopsen på IMDb, det er jo en... jeg kan jo bare lese den kjapt på engelsk.
Ja,
prøver, sånn jevnt over så liker ikke jeg å snakke engelsk her, men nå skal jeg lese den opp, og da står det. A television network cynically exploits a deranged former anchor's ravings and revelations about the news media for its own profit, but finds that his message may be difficult to control. Den synopsen, den er veldig interessant, fordi at han fokuserer på at altså det som han, det ankeret da, har å si, Howard Beale, at det er beskjeden hans, at det er selve det han snakker om, som er vanskelig å kontrollere.
Mm.
Men det er jo ikke akkurat det som er, altså han har jo denne her, det er jo en veldig sånn berømt scene, hvor han sitter, bare bordet sitt, og han har denne her med oss hele talen sin, og så vekker jo det et enormt engasjement, og det er jo en veldig sånn flott scene der, hvor det er jo et lite stykke ut i filmen, da, men hvor du ser folk åpner vinduene sine, sant? De bor liksom inne i alle sine små leiligheter, og så åpner de vinduene, og så roper de ut, I'm mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Og det er jo veldig sånn, ja, altså det Howard Beale sier, det er jo veldig sånn disillusjonert, han har jo en veldig sånn, ran out of bullshit, det er jo det han sier. Ja. Han er bare rett og slett lei, han er lei av å lyge, han er lei av å sitte på, nyhetene. Og nå skal jeg liksom begynne å si ting for sånn de faktisk er da.
Ja, ja.
Og han begynner jo da å ja, hva kan man si han gjør? Altså han begynner jo veldig åpent å kritisere nyhetsbildet da, spesielt og utviklingen som nyheten har hatt for det nettverket han jobber for, UBS.
Mhm.
Men så er det det at produksjonen, altså selve produsentene i dette selskapet, de tar da kontroll over bil.
Mm.
Og så lager de da nye programmer som han får jo et eget sånn talkshow, så vi er en sånn struktur som vi kjenner veldig igjen i dag.
Mm.
Sånn amerikansk talkshow med liksom live audience, og du har han som liksom går rundt, og han tar jo på seg en veldig sånn ja, mad prophet.
Ja.
Of the airways, han kaller det.
Mm.
Og liksom stå der og snakker om, det kan jo ses på som et innfall av galskap. Mye av det han Bill har å si er jo ikke galskap, sånn, det begynner i hvert fall ikke som det da. Men i hvert fall poenget mitt er at han har disse sånn ukontrollerte rantene på når han sitter i, bak denne nyhetsbenken sin. Men så tar TV-studio kontroll over det, lager det til et eget show, og de begynner rett og slett å få, de tjener mer penger på det, de får jo flere folk som ser på, og begynner da med en sånn medieringdans som er veldig kjent for oss i dag.
Ja, for det begynner jo egentlig veldig, filmen begynner jo sånn nesten dokumentarisk, å altså snakke om liksom Howard Beale som, liksom, som om det er en sånn retrospekt på han.
Mhm.
Og da er det jo snakk om at han var en nyhetsanker, jobbet veldig lenge, hadde gode ratings til å være en nyhetsanker, og så begynte det å gå dårligere og dårligere, og da er det selvfølgelig at noen må ut, og andre skal inn.
Ja.
Og det er jo da han sier at neste torsdag, som er min siste sending, er sånn, så skal jeg ta livet av meg selv.
Mm. På live TV.
Og det, liksom, det er så... Det, og det er interessant når du ser de som sitter i studio, det er nesten ingen som får det med seg.
Nei.
Fordi at de er så vant med at okay, han bare sier liksom det som er nyheteren, og så cut the commercial. Og så er det noen som sier, hørte dere hva han sa, eller? Nei, hva han sa? Nei, jeg skal ta livet av seg på torsdag. Ja,
og det er ingen som tror det, sant?
så det begynner jo der, og så er det sånn som du sier, at det utvikler seg på en måte med den her, jeg har ran out of bullshit, at det blir veldig sånn desillusjonert å få en sånn ironisk distanse til alt.
Ja.
Og det jo, så det jo han Howard Beale da, som spilt av Peter Finch, og så har du han produsenten hans, eller han som står over han, kan du si, editoren, det jo Max Schumacher, som spilt av William Holden, og han får jo sin egen B-plot, eller B-historie med Faye Dunaway sin karakter, som vi skal komme innom senere. Men det er på en måte det, Howard Beale er på en måte fokuset, det er han som er, eller ellers kan man kanskje si at Network er A-story da, og så er det den romansen da som skjer mellom Faye Dunaway og
det er veldig, veldig kompleks fortellingen dette her, og det er jo jeg måske litt tråden i stedet når jeg snakket, men det jeg mente å si var det at som i synopsen, at det liksom er ikke nødvendigvis beskjeden som Howard Beale nyhetsanker har å komme med, som er det er vanskelig å kontrollere, men det er jo lengden som et sånn tv-studio som står for fall, eller sånn, som står nederst på listene. Hvilke distanser de er villige til å gå.
Ja, for det er jo
det, for å komme opp igjen på listene. Da.
Det er jo det jeg mener med at altså er A-plottet eller liksom, er historien om han eller networket, for det er jo også selvfølgelig altså en historie om et network som er et fiktiv network som er UBS som er sånn som CBS eller ABC eller whatever som er liksom de lavest rated, det snakket de om helt i begynnelsen, det her Nielsen ratingene og alt det her, og det var jo veldig viktig i denne tida at liksom du nådde ut til så mange folk, det var veldig sånn systematisert. Og de er liksom lavest på alt. De er på vei ut. Og så har det kommet inn noen, hva er det de heter? De heter
ja, det sånn,
CCP eller et eller annet, ja. Sånn, så har kjøpt opp en god del aksjer i det selskapet og prøver liksom å snu skipet da. Og de begynner jo, det er jo Robert Duvall sin karakter som på en måte er, han, det er jo, den er jo veldig sånn sosiologisk denne filmen, for han er på en måte portrettet av business. Han er det der han er opptatt av. Faye Dunaway er på en måte den karakteren som er liksom nye energien, den kreative ånden, også, sant? De spiller en karakter som også er en institusjon, hvis det er en mening. UBS, som er den her networket, da, de er jo i en desperat situasjon, men det er på en måte Robert Duvall og business-siden og sånn, det er å begynne å kutte jobber, kutte nyhetsavdelinger som, eller som de fleste vet, aldri egentlig tjener penger. Den er på en måte der som en sånn, der må vi ha, alt annet skal tjene penger. Men vi begynner å kutte der, og vi begynner å gjøre sånn tradisjonelle business-grep. Mens Faye Dunaway på den andre siden ser at nei, her må det være mye mer drastisk tak, vi må snu altså etikken vår.
Ja.
Og det er på en måte der det er en interessant diskusjon å ha i forhold til presseskikk og presseetikk og liksom kapitalisme da, fordi kapitalismen, hvis du ikke tjener penger lenger, hvorfor skal du da, altså, hvis du skal holde det til etikken da, så må du enten, hvis du holder det til den, så går du til grunne, eller så må du kvitte med den. Og da kan du begynne å tjene penger igjen, men du har jo brutt alle, på en måte, moral og skikk og bruk, skulle jeg si.
Ja, eller alt er jo relativt da.
Ja da.
Det er jo, fordi at mens dette her er en, det er jo en film om et sånt TV-nettverk. Det er jo en romansinne, det er faktisk, det er vel to stykker, kan man, det er jo både mellom Max og Kone og Max og Faye Dunaway sin.
Ja.
Sin karakter, og så har du også den veldig interessante fortellingen mellom vennskapet mellom Max og Howard Beale. Og det er jo noe som jeg hele tiden kommer til å tenke på, det er jo det at dette her er jo like mye som dette her filmen handler om det, så er det jo også en sånn generasjons generasjon-clash, eller en sånn oppgjør mellom to generasjoner. Fordi at Howard Beale og Max Schumacher, de tilhører jo begge en eldre generasjon. Og det er jo veldig tydelig, vi har en veldig sånn fin scene helt i begynnelsen av filmen, hvor det er faktisk den første scenen hvor Max forteller en sånn her fortelling til Howard Beale, og det er liksom ikke noe sånn jeg kan si sånn spesifikt, men de har et veldig sånn annerledes forhold til TV-kanal og til nyhetssending og kringkasting enn det den nye generasjonen har.
Ja.
Fordi at for den eldre generasjonen, så har jo kringkastingen vært for folkeopplysning, at liksom sånn, det er en del av nyhetsbildet.
Ja.
Men, så kommer jo Faye Dunaway sin karakter, og han, Robert Duvall sin karakter, han er på en måte litt blanding, han er litt sånn, han er på en måte litt sånn frakoblet, og så han bryr seg så veldig mye om nettverket som sånn.
Nei, det er penger.
Det er penger, men han, det er jo det politiske aspektet som han bryr seg om, eller han blir nødt til å bry seg om, fordi det også har med pengene å gjøre. Men, men han er på en måte litt sånn imellom. Og så har du jo også han, karakteren som heter Ed Ruddy.
Mm.
Han er jo også litt sånn old school. Han dør jo offscreen av et hjerteinfarkt. Han har feil med hjertet. Det er noe med hjertet hans er feil som gjør at han dør.
Ja.
Og da åpner jo på en måte slusene seg.
Mm.
Og da blir det en sånn generasjonskamp. Fordi at hvorfor den gamle generasjonen så var nyhetene bare noe du hadde for å vite hva ting skjedde i verden, så er nyhetene, og da i bredere forstand media, hele verden som generasjonen føder noe jeg kjenner.
Ja, og da sier jo, Max sier jo at til kona sier at Faye Dunaway er jo oppfostret på Bugs Bunny. Mm. Altså det er liksom som på en måte er jo en morsom replikk, men også veldig sånn, altså den forteller jo veldig mye at det her er en generasjon som de er oppfostret på TV.
Ja.
Så de har en de er på en måte blitt virkelighetsfjernt til en viss grad. Altså de lever i livet som om det er TV, og som om det er manus, og som om ting er historie. Ja, og
det kan du si, men det er også at livet har blitt TV også.
Altså, ja, ja. Ja, ja.
Fordi dette er noe annet, og dette var noe jeg satt og leste på her en dag, så egentlig helt irrelevant til det vi snakker om nå, men det var jo dette med, jeg leste om dette med Torbjørn Egner, og hvordan liksom, hva det Mommeby som forandret kriminologien i Norge. Ja, ja, men at liksom, det er et markant skille sånn før og etter, etter, det er jo en helt annen. Men det går jo på en måte litt på det samme, at sånn, det, og det er jo også noe Howard Beale sier i en av disse showene, da, etter det har blitt sånn her talkshow.
Mm.
Det er jo det at vi, altså, nå snakker han om seg selv og TV-studiet, vi er illusjon, sant?
Mm.
Og dere, det er dere som lever, sant?
Ja.
Men dere har latt livene deres bli, eller sånn, ja, altså, dere har begynt å ta illusjonen for realitet, og det er ikke dermed sagt at Torbjørn Egner er en sånn. Vi legger Torbjørn Egner til side, så vi bare får vise
jo,
at det er et veldig flytende forhold mellom de to.
Ja. Ja, det er jo et veldig godt poeng, fordi det er jo, det er jo en form for postmoderne filosofi i denne filmen, i det at hvis vi tenker på det mest sånn enkle og banale eksempelet på det, er jo det der, det maleriet, dette er ikke en pipe,
ja,
som er korrekt, det er ikke en pipe, det er et maleri av en pipe. Mm. Men så har du liksom, og det er jo et maleri, så det er jo enkelt å på en måte vette forskjellen på, det her er et maleri av en pipe, det her er ikke en pipe.
Mm.
Men så er det sånn at når en pipe blir filmet i 4K, liksom, sant, illusjonen blir veldig, det blir vanskelig å skille mellom, og spesielt nå med AI og alt mulig, sant, det blir verre og verre, og det her er jo noe de snakker om allerede på 60-tallet.
Mm.
Og jeg synes Network er en skremmende sånn premonisjon i det her at TV er en illusjon og alt det her, men altså, nå er jo illusion enda større, så nå tenker jeg på liksom TV var aldri så effektivt som det de her, som Instagram og sånn er nå, i forhold til og det er jo, går jo også inn, altså Howard Beale blir jo en du er mer opptatt av hva Howard Beale har som kommentar på nyhetsbildet, og ikke hva som faktisk skjer i nyhetsbildet. Det er den forandringen som skjer her, og det er det vi ser i våre moderne medier, og hvor du har Sofie Lise og alle andre influensere, Kim Kardashian og sånt, som har en påvirkningskraft, en enorm påvirkningskraft.
Mm.
Fordi du har det der, hva er det det heter når du får sånn forhold til folk som du egentlig ikke kjenner? Sånn,
er det et navn? Ja,
ja, sånn, du får et sånn du ser de så ofte, altså du ser de, ja, og de henvender seg til deg.
Ja,
liksom,
sånn image. Ja. Mm.
så du får et sånt forhold til at du, du føler du kjenner den personen. Ja. Og med en gang du får det, så det sånn, det jo, da har du jo bevist også i forhold til markedsføring og reklame og sånn, at hvis du kommer til meg og sier Mathias, du må kjøpe det her, det veldig bra.
Mm.
Så det mye ja, større sånn, sannsynlighet for ja, at det blir å gjøre det.
Sånn, opinionsledere.
Ja, altså, ja. De er jo opinionsledere, de er liksom influensere, de er og det er jo en grunn til at de har den titeln.
Ja.
De har innflytelse. Noe som Howard Beale nesten bare kunne drømme om.
Men Diana, karakteren til Faye Dunaway, sier jo akkurat det der også. Ja. Sier, det er jo, dette er jo tidlig i filmen da.
Ja.
Dette her er før han får et eget talkshow. Jeg lurer på om dette er rett etter sending nummer to, fordi at Howard Beale han har tre sendinger før han på en måte blir gal. Det er før han får talkshowet. Og han får talkshow etter han får en sånn religiøs åpenbaring, sant? Han ser en sånn syne i en drøm, og det er jo litt sånn morsom twist akkurat der. Men i alle fall før dette her, mens Howard Beale enda er ikke gal, kan man si, så sier Diana til Max, «The American people are turning sullen». Og så skyller hun da på Vietnamkrigen og Watergate. Fordi at dette her er nyhetssaker som på en måte har vært veldig sånn 24 timer. Altså de på en måte har blitt så enormt eksponert for disse nyhetene.
Mm.
At de har blitt sånn, hun sier sølv, men man kan jo på en måte også si sånn desensitivisert eller sånn abonitisert. Ja.
Blitt veldig passiv.
Passiv, ja. Og her er det jo bare en liten fotnot man kan legge inn, at det er jo ikke selve Vietnamkrigen og Watergate som det amerikanske folket har blitt sølv av, eller sånn.
Det er jo inflasjon, bensinpriser.
Ja, men det er mediedekningen.
Ja, det er jo.
Det er spesifikt mediedekningen. Ikke skandale i seg selv, men hvordan skandale eller, og disse utviklingene har blitt portrettert i media.
Mm.
Og så sier hun da etterpå, altså the American people wants someone to articulate their rage for them. I want angry shows.
Mm.
Sånn at grunnen til at talkshowene blir så aggressive, eller at de skal ha en sånn type mediedekning,
mm.
det er for Faye Dunaway, for å gi en vox populi, altså gi en stemme til menneskene,
ja.
Eller til folkene da, som er like alienettet og like innesperret i sine små leiligheter, sånn som det hun er. Altså hun er jo egentlig bare en representant for de samme menneskene, så åpner vinduet og lener seg ut og sier, I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore.
Ja.
Så,
det er et godt poeng, men det er jo, hvis man skal gi det her litt historisk kontekst da, i forhold til, altså vi er jo i 76 nå.
Mm.
Filmen kommer ut i 1976, og for å gi deg litt historisk kontekst, så har du jo sånn, du har jo krigen, nei, etter krigen så er jo verden delt i to, det er den kommunistiske, ja. Og det er den kapitalistiske, og da var det en sånn ideologisk krig mellom de.
Ja.
Og den eksisterer jo fortsatt på 70-tallet. Og så har du alle de som var marxister, både før og etter krigen, som ser på Sovjet, og ser at det her funker jo ikke i det hele tatt. Man blir litt sånn, håpløs, og du har jo, og de kan vi jo snakke mer om, men nå vil jeg bare nevne, du har jo den Frankfurt-skolen som så på, altså Marx sier jo spesifikt at revolusjonen vil skje i et høyt industrialisert land. Altså han tenkte Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Mm. Der skjer det ikke. Der skjer det i Sovjet, Kina og veldig lavt industrialisert land. Sånn at det Frankfurt-skolen skulle gjøre i forhold til det som de sier at de skulle drive og propagandisere alt mulig, det de faktisk så var deres mål, det var å ta marxismen og ta og finne ut av hvor var det Marx hadde tatt feil. Ikke kaste ut ideologien, men finne ut hvorfor skjedde det i de lavt industrialiserte land og ikke de høyt industrialiserte land. Mhm. Og vi skal komme tilbake til Frankfurt-skolen nå, men det er, poenget mitt er at på 70-tallet og slutten av 60-tallet når vi får en altså vi får de her franske studentopprøret, vi får studentopprøret i USA, alt mulig, så er det er et voldsomt raseri på grunn av Vietnam og alle de her tingene og atombombe, alt du kan tenke deg til, det er et enormt raseri i verden, men det er også en sånn håpløshet, fordi at hvorfor har ikke revolusjonen skjedd, hvorfor har ikke kommunismen kommet, hvorfor har ikke det skjedd, og derfor skjer det masse venstre-radikal terror, fordi at de er så defragmentert i de gruppen, altså du har sånn, du, det ikke noen som venstre lenger, de liksom de marxist leninist, de marxist trotskist, de marxist maoist, det ingen samling lenger, og da kan det jo ikke, heller ikke skje en revolusjon, så i hver sin sånn lille alienated group så prøver de å volde fram en revolusjon. Og det sinne er jo noe de tapper inn i, som Howard Beale tapper inn i, men det som er interessant med han, det er at han peker aldri hvor skal raseriet gå. Nei, han bare, vi skal bare bli sint, og den eneste gangen han vil ha de til å gjøre noe faktisk fysisk demonstrasjon, så er det, send inn brev til your congressman for å stoppe det her kompaniet som har kjøpt opp UBS til å liksom ta over UBS, basically. Det er det eneste call to action han har. Så han bruker ikke det. Nei. På noen måte.
Nei, akkurat. Og Faye Dunaway, hun er jo også... fordi at igjen, hun kan jo lett bli sett på så veldig sånn ond.
Ja.
Men hun er jo egentlig bare... altså, på den ene siden så har du Robert Duvall sin... hva er det han heter? Han Hackett, eller?
Ja.
Jeg tror hun bruker karakteren han er. Hackett, han er jo på en måte på den business-siden. Og Diane Christensen, hun er jo på... Hun bryr seg ikke om business, hun vil få opp seertallet, men det er også en sånn her voldsomt begjær som kommer til syne veldig ofte.
Ja.
Både seksuelt, men også liksom sånn motkulturelt da. Hun liksom tar kontakt med denne her Ecumenian Liberation Front, eller Army, hva det heter.
Ja, det er jo basically en kjempe satire på de her venstre radikale gruppen.
Men det er i hvert fall det som er med hun, at hun brenner virkelig inne med et sånt engasjement, virker det som. Men det er bare det at hun er så utrolig fremmedgjort, hun også. Altså, hun er TV-generasjon. Og det er også alle disse her unge som er en del av disse her defragmenterte små grupperingene rundt om. Så de forholder seg jo kun til media på samme måte. Så, altså, ja, det er litt vanskelig å forklare, men sånn...
De er veldig opptatt av det.
De er veldig opptatt
fordi
av det.
Fordi de filmer jo det der bankranet som de gjør, og sender til noen som kan få det på TV.
Ja, sånn en hjemmevideo, liksom.
Ja.
Det er sånn America's funniest home videos, bare med bankran i stedet for.
Det er jo sikkert en genuin interesse at hvis folk ser det her, så kanskje skjer det noe, men jeg tror det er veldig fort endret seg når Faye Dunaway kommer inn og vil gjøre det her til et sånt TV-show, liksom.
Ja.
The Mao Zedong Hour, så hun kaller det da. Men det begjæret, du snakker om seksuelt begjær, eller whatever, og det virker veldig tydelig, altså det er jo en sexscene her, hvor hun og Max endelig
utrolig morsom scene, sånn egentlig,
hvor tenker hun på. Bare prater konstant om TV-en, sånn, fra liksom vi kommer inn i stua, vi begynner å kle av oss, vi går på liksom, mens vi har oss, og hun sier jo veldig sånn åpent til han tidlig at
hun bryter faktisk en gang, og det er når hun skal sjekke temperaturen på veggen i stuen, for hun synes det er kaldt inne.
Ja,
bortsett fra det, så det er sant. Non-stop.
Det er non-stop. Og hun sier jo veldig tidlig før det her åpent til han at jeg er mer som en mann, jeg kommer tidlig, og jeg liksom... Og der får vi jo oppleve hvor hun liksom, hun prater mens de har sex, og så kommer hun umiddelbart, og så bare fortsetter hun. Det er liksom, det er ingen stopp. Og det er fordi at jeg tror at hennes begjær, eller hennes seksuelle begjær, er mer knyttet, og nytelse er mer knyttet opp til det å få ratings. Altså, hun er nesten som en sånn her person som er på Facebook eller Instagram, som trenger å få kliks, som trenger å få likes, og liksom at andre ser hun. Og hun er veldig sånn, hun, hvis vi kan bruke ordet zeitgeist, eller tidsånd, hun er veldig sånn, hun må være zeitgeist, hun må være tidsånd, hun må være akkurat i det der lille vinduet, hvor hele tiden, hvor hun er det mest populære, det mest sånn banebrytende, hvis det går an å si.
Ja, altså, det er jo veldig sånn, altså, seksuelt begjær er jo en ting, men det er jo også, altså, alle som vokser opp har jo alltid et, dette høres veldig sånn psykoanalytisk ut, det er ikke
jo, men det blir jo det.
Ja, men det er sånn, altså, jeg og du også, vi har jo alle et stort begjær for å liksom velte den foregående generasjonen. Og liksom bare sånn, nei, vet du hva, nå er det slutt på dette her, nå skal vi få inn noe helt nytt.
Ja.
Og jeg tror det litt, jeg tror det de to tingene som på en måte blandes, fordi at hun, for meg så er det forholdet hun har med Max Schumacher, den er veldig sånn, det er litt sånn for å nesten overvinne, eller på en måte for å snakke om den der crushen hun har hatt på han, hun var den sånn forelesning og noen greier, og tidlig, for mange år før filmen tar plass da. Og det er på en måte sånn, det er veldig sånn motkultur, hele det der med hun, det blandes veldig da. Ja. Hun skal velte på en måte den forrige generasjonen i sengen, men også i studio, hvis det er meningen.
Ja, men det er jo noe med, nå prøver jeg å nå noe her, og du må gjerne hjelpe meg på veien, men det er noe med, altså, jeg ser Faye Dunaway sin karakter som en sånn MTV-eksekutiv som reiser tilbake i tida, eller altså en, ja. En som prøver å gjøre noe ekstremt radikalt, men som ikke, men som bare vil gjøre det fordi det er radikalt, og fordi det er annerledes, og tenke, hun tenker ikke, og fordi hun lever på en måte veldig sånn i zeitgeist, og den på en måte ekstreme nytelsen som skjer i at du får det til, så bygger hun bygger ikke noe som varer, hun bygger en trend på en måte. Hun,
ja.
hun ser at, ok, Howard Beale, plutselig så ble hans show veldig populært når han begynte å si at alt var bullshit og sånn. Jeg har lyst til å ta hans show og gjøre det til
ja.
Mitt eget. Og alt hun gjør da, det er bare at hun ser at det her er det er noe her.
Mm.
Men hun har ingen idé om hvordan man kan bygge noe meningsfullt som kan være. Og da tror jeg du kan se, altså, nå regner jeg med, vi har et ungt nok publikum til at hvis du ser på YouTube for eksempel, så har du veldig mange, så de, når de startet opp YouTube, så var det jo helt sånn, altså, hva gjør man på YouTube?
Ja.
Og mange av de fikk jo lange karriere med å gjøre bare sånne ting som de gjorde i 2007. De gjør det også i 2017. Men du ser veldig fort at de som har bygd noe tidlig som var veldig sånn shallow, det var ikke noe sånn dypt i det, det var bare jeg står og jeg er sint på det her videospillet, så jeg skal stå og kjeft på det, eller veldig sånn tullet og uskyldig, men som ikke har noe større mening, og de er avdanket alle sammen nå, alle sammen av de er ingen som har publikum lenger, mens de som bygde noe reelt som var liksom nå skal vi snakke om historie, vi skal snakke om altså et eller annet som er mer langtrekkelig og mer sånn genuint, det var det.
Ja.
Og det der hun med Howard Beale Show, at det kommer aldri til å være.
Ja.
Men det, og det tror jeg hun, hennes attitude er ikke til for å lage noe som var.
Nei.
Var det. For hun er så nøye på at det, liksom, det er her og nå.
Ja, det er veldig, veldig interessant det du sier, det får meg til å tenke på noe annet. Og dette er jo en litt annen analyse da, men bare for å liksom se på det i dag, for den sånn motkultur og sånn, er jo veldig tydelig.
Ja, den er jo på tur.
Ja, og i dag også liksom, altså sånn, sånn, det er jo på en måte det sånn, ta for eksempel klima, eller sånn dyrevelferd, eller sånn, det er jo veldig sånn, moralsk og vitenskapelig betont, at det er liksom sånn, godt begrunnet og sånn, men det er jo også motkultur i det.
Ja.
Siden det skal liksom velte det seg før, det er jo nødvendig å velte det seg før. Og, ja, jeg skal ikke prøve å sette en sånn unaturlig distanse mellom meg selv og disse tingene her, for det blir veldig kunstig, siden jeg kanskje sier at jeg står på utsiden av det, men problemet i dag, det er det at alle oss som er født på sånn sent på 90-tallet, og etterpå, vi mangler et medium for motkulturen vår. Sant? Vi har YouTube, som begynte uskyldig, men YouTube for 15 år siden er noe annet enn YouTube nå. Og det er ikke et medium for vår motkultur på samme måte som ikke TikTok er det, på samme måte som ikke Reddit er det, på samme måte som ingen sosiale medier er, for dette her er business styrt av andre. Mm. Altså, det er ikke et nøytralt medium. Altså, Facebook, YouTube begynte kanskje så et mer nøytralt medium, men det har blitt mer ladd med tiden, og det er ikke alle som helt har skjønt hvor ladd YouTube egentlig har blitt da.
Ja.
Sant? Og det er jo også feil man kan ta, jeg skal ikke gå langt ut i myren med det her, for å si, men problemet vi har i dag, altså vi har alle løsningene på ting. Vi har absolutt alt vi trenger. Vi kan få gjort utrolige ting. Det eneste som vi, for meg, og jeg selv har jo ikke helt skjønt det, men det er det at vi begriper ikke at vi ikke har et skikkelig medium. Vi har ikke en arena hvor disse forandringene, at vi kan lage en skikkelig forandring nå. Og jeg tror det litt det samme problemet som Dianne Christensen og har, altså hun jo produsent for, for en TV-kanal, liksom. Men altså, en TV-kanal gjør det, du kan fylle den med innhold. Og hun, hun brenner inne med et sånn motkulturelt engasjement.
Ja.
Men så er hun produsent for en TV-kanal. Og en TV-kanal er ikke nøytral, uansett hvor nøytral du vil den til å være.
Altså. Ja, ja,
fordi, fordi
ja, ja, ja.
Du, du er nødt til å tjene penger. Og man kan jo ha sånne, altså den etikken og sånn, man kan jo si at etikken har forfalt, eller etikken har blitt dårligere. Etikken har forandret seg. Fordi at det er jo, hvis Dianne Christensen lykkes i å gjøre noe som helst, så er det jo å innstifte en ny form for etikk som verdsetter noe helt annet. Fordi at alt det innholdet som hun har lyst til å lage, det blir jo, i utgangspunktet burde jo være et arena eller en medium for hun og på en måte hennes generasjon eller hennes engasjement da. Men det ender med opp med å bare bli enda mer korrupt, fordi at det eksisterer fortsatt i et allerede veldig ladet. Ja, det ble litt mye sånn svevende begrepp.
Jo, men hvis jeg kan prøve å, altså hun er jo egentlig bare et, hun er jo også den motkulturen som vi snakker, altså vi har denne Ecumenical Liberation Group og, den, og hele det her sideplottet med de her radikale 70-talsgruppen som de er på med terror. Og hun er jo også i den samme sånn frustrerte situasjonen som de er i, hvor de ser ikke veien.
Ja.
Altså, hun ser ikke veien, og hun griper det første hun finner
ja.
For å nå målet. Med å liksom, for hun har jo et mål om at jeg vil dit, men liksom vet ikke helt hvordan man skal komme seg dit og ta det første og beste som kommer, og det er jo det de også driver på med, at vi vil ha en revolusjon. Hvordan skal vi få, ja, vi må gå ut med gevær og begynne å ran banke, og vi må begynne å skyte folk, og det er et desperat forsøk på å finne, og det minner meg veldig om en annen film som vi definitivt skal snakke om på podcasten, en Antonioni-film som heter Zabriskie Point, som kom ut i 1970, som egentlig, den er mye mer fokusert på denne håpløsheten til den unge generasjonen på slutten av 60- og 70-tallet, som letet etter mening, letet etter den revolusjonen som aldri kom, hvor du basically har en altså hovedkarakter som bare, nei, vi kan ikke sette i en gruppe her og bare prate, vi må gå ut og gjøre noe. Men når han skal gå ut og gjøre noe, så
gjør han ingenting.
Han gjør ingenting. Alt er bare tomt, meningsløst, og han har lyst til å spreng verden, men han vet ikke cashen.
Ja.
Og det er ikke sikkert at det er ikke løsningen på det heller, på en måte.
Ja.
Og det er den håpløsheten som hun også bærer på. Tror jeg, en sånn veldig eksistensiell krise, og det her er jo noe Max er jo, det er en veldig interessant romanse, for han snakker jo med kona si, og det er en veldig flott scene hvor han snakker med kona, ja, jeg har funnet henne her, er du forelsket i henne? Ja, jeg vet ikke helt, så de har en veldig sånn voksen samtale om det her, og hva utro. Og han sier jo egentlig sånn, nei, hun har et manus i hodet sitt, og det manuset, det er et manus hvor jeg tar livet av meg, veldig usannsynlig at det skjer, og så er det alle manusene leder til at det her blir et brudd. Og han analyserer hun veldig, veldig godt, altså han vet akkurat hva hun blir å gjøre, fordi at hun er på veldig mange måter en veldig sånn, jeg vet ikke, shallow, hul karakter.
Ja.
Menneske.
Ja. Den må jeg komme tilbake til. Det der er veldig interessant, altså den siste scenen mellom Max og Diane i leiligheten hennes, det er jo en, men vi kommer tilbake,
ja, vi putter pin inn i den,
vi må, men det vi må snakke litt om først, fordi nå husker jeg ikke om du nevnte de steder du nevnte i hvert fall før vi begynner, som er dette med Frankfurterskolen og sånn i Tyskland på sånn at jeg for apropos dette her med å liksom ha et engasjement og liksom vite alle problemene i samfunnet, sant? Jeg er veldig glad i Walter Benjamin. Jeg har lest mye Walter Benjamin. Jeg har lest en del Adorno også. har han liksom overfladisk kjennskap til mange av de andre, sånn som Marcus og Hockenheimer. Og,
ja, bare de her er medlemmer av denne Frankfurt-skolen.
Ja, ja, sant, de
filosofer, sosiologer, og så videre. De bare hadde vel sin
storhetstid på
60...
Ja,
de, ja, altså Frankfurt-skolen var jo på 30, 30 ja. Og sånn, og ja. Så, de, men de hadde jo også storhetsperiode på 60-tallet.
Ja, ja, de fikk en sånn renaissance da. Men problemet med de var jo det at de satt jo bare der og skrev. altså igjen, han, Theodor Adorno, han hadde jo en gjennomreise gjennom USA under 2. verdenskrig og så på det. Det kapitalistiske samfunnet, han var jo på flukt fra nazistene.
Mm.
Og så hadde han, en veldig sånn veldig morsomme og deprimerende analyse av det amerikanske samfunnet. Det er jo helt annet. De som har kjennskap til det, de vet jo. Men det er jo dette her med sånn kulturindustri og ja, skal ikke gå for langt ut i det, men bare for å komme igjen tilbake til det at dette her er industri da. Altså dette TV-selskapet, dette er industri.
Mm.
Og selv om man har alt engasjement og man er ung og man har lyst til å forandre verden og sånn, så må man liksom inn. Må man liksom inn i institusjonen, så ender man opp med å bli værende der, og så tenker man at jeg kan forandre selve institusjonen, men media og alle produksjonsselskapene, de er på en måte satt. Altså, dette her er... Du kan ikke forandre dette her, fordi at det du kan gjøre i beste tilfelle, det er å tjene enda mer penger, men ditt engasjement for å forandre verden snakker egentlig ikke pengene sitt språk. Sant? Det er på en måte ikke sånn. Og man kan jo tenke at man går utenfor det. Og det er jo det, denne her Ecumenian Liberation Front sin hybris kanskje er da. Det er jo det at de tror jo, jeg vil bare snakke litt om de.
Ja, ja, ja.
Om The Great Ahmed Khan. Og,
The Great Ahmed Khan, ja.
Og Loreen Hobbs.
ja.
De er noen søte karakterer, de begge to. De, ja. De er jo litt sånn... de er jo en... De kommer inn som et sideplott. De tar oss jo først inn i fortellingen. Fordi at etter... Diane ser potensialet i Howard Beale.
Ja.
Så begynner hun da å tenke liksom ut. Hvordan kan vi branche ut? Og vi trenger mer vold. Sånn. We need more angry shows.
Ja, da er det jo denne Mao Zedong hour som ja, ja. Kommer opp igjen.
Ja. Og da blir vi interessert for disse her... hun reiser jo, hun flyr jo til Los Angeles, og det er litt sånn Charles Manson-type setting, de ender opp i dyrken, og det er sånn enslig hus med sånne gamle pick-upper, og så går de ned i kjelleren, og der sitter den sånn, han sitter i hvert fall liksom fullt som militær, sånn ja, general i eksil-type.
Ja.
Sitter og spiser på kyllinglom.
Det er veldig fattig. Klassisk for tiden, med sånn guerrilla warfare, og sånn Che Guevara. Og...
ja, det er veldig komisk, men det skjer jo en veldig sånn interessant vridning der.
Mm.
Fordi at altså Diane oppsøker jo disse her fordi at det er motkultur. Altså de er på en måte representanter for noe som går helt imot.
The establishment.
Ja, mot ja. The establishment som hun egentlig er en representant for, men som hun egentlig ikke tenker over da.
Ja, ja, ja.
Men så kommer hun der, og så finner hun ut at disse her, de snakker jo akkurat samme språket som hun. Altså det er det som er så utrolig rart med det, fordi at de er så utrolig enige. Altså Loreen Hobbs, hun har jo nettopp vært i møte med Diane på et sånt motell, og så kommer hun da tilbake til denne her Manson-aktige ranchen, og så blir hun liksom sånn der, hva jeg kaller det, sånn der, de sjekker at hun har våpen og sånn, og så går man inn, og så er det masse sånn der, motkulturelle folk i alpeluer og med maskinpistoler, og så går hun liksom ned trappen, en sånn smal trapp ned i kjelleren, og der sitter han Great Ahmed Khan og spiser, og så sier hun det at we're gonna make a TV star out of you. Og han bare sånn, vet du hva? Ja, det.
Ja, for det som skjer når hun er i møte med Diane, og det er jo at, og det er veldig, veldig interessant med at, for hun er jo mot de her Ecumenation Liberation Group, eller hva det heter, fordi de er liksom, ja, de er terrorister, og de står for deg og deg og deg, som jeg er uenig i, som viser denne defragmenterte venstresiden, for hun er jo kommunist. Hun er jo kommunist, så hun burde jo gå overens med de her folkene. Men så sier Diane at, ja, men du skal få et eget show, du skal få se akkurat det du vil, men de her blir en del av det.
Mm.
Og med en gang hun får den avtalen med at det for en plattform, jeg for dit, så hun, akkurat sånn som pressen eller denne kanalen som har en sånn etikk i bunn, hun legger fra seg etikken.
Mm.
Hun legger fra seg de her standpunktene sine for å få en mulighet til å nå ut til folk.
Ja.
Og det er det her som er, det her er en realitet en dag i dag, hvis du skal inn i noe sånn her, at ofte så må du gå på akkord med dine egne moralske overbevisninger.
Mm.
Og mitt, hvis jeg kan komme med et tips, og ikke bare en analyse her.
Brent barn, Kyrill.
Hvis jeg kan komme med et tips, og ikke bare en analyse av det. Så bør du tenke det to ganger om før du går på akkord med denne moralske overbevisningen. Fordi ofte, hvis det snakker om penger, og det snakker om å gjøre ting for penger, sånn, så er det veldig ofte at de som prøver å overbevise om at nei, men dette bør du gjøre for din egen del, har kanskje noen motiver som ikke er helt bra. Og du må tenke det om det er verdt å... For det er veldig lett at det blir en, at der er det en mulighet for en sånn slippery slope, hvor hvis du legger fra det ene ting, så legger du fra det to ting. Og hvis jeg bare veldig kjapt kan nevne Citizen Kane, som er verdens beste film og alt mulig, som jeg alltid har syntes er en strålende sånn film om en mann som har, der har han jo sånn her list of principles for den her avisen sin, sant? For det handler jo om et avisimperium, og at han, de skal følge den her presseskikken som han har skrevet opp, og det er veldig en sånn liberalistisk tankegang, at vi skal passe på oss selv, at vi gjør det rett, kalle som befolkningen har gitt oss. Vi er liksom hva er det de kaller, the fourth estate. Men det som skjer er jo at penger blir involvert, kvinner og ting som man begjærer som person, eller som man har lyst til å oppnå, og så legger man ifra seg et prinsipp, og så legger man ifra seg to prinsipp, og så legger man, og det er jo den reisen som Charles Foster Kane gjør i Citizen Kane, at han går for å ha veldig sterk tro, veldig sterk sånn engasjement, for jeg tror på det her, til å bare kaste helt ut.
Ja.
Og blir jo basically et monster av det.
Ja, fordi at han blir jo klisjottisk på en måte først når han begynner å kompromittere og det er jo lenge siden jeg har sett den filmen, men det er jo det samme som kan sies som The Ecumenical Liberation Front også, at altså Diane sier jo til Lorraine Hobbs at dette her er mye bedre enn å stå og dele ut brosjyrer og så og ja, for det at Lorraine Hobbs, hun er jo mest interessert i rekke ut, liksom.
Ja, ja.
Og så kommer jo denne scenen, det er mye senere i filmen da. Men da har det på en måte gått litt for langt, for da er vi igjen nede i kjelleren på denne ranchen. Og da har jo de begynt å planlegge de sitter og planlegger ran, men de sitter og planlegger tv-show. Og du har liksom The Great Ahmed Khan, som sitter, og så har du sånne folk i dress, til og med en liten Lance Hendrickson i bakgrunnen der, som er det er så morsomt jeg så først på, når jeg så filmen på gang nummer to. Men da, og de sitter da og planlegger TV. Og det som da skjer er jo det at en av de andre soldatene, da, en sånn navnløs kvinnelig karakter, hun er bare med da. Hun har ikke noen navn eller noe sånt, men hun liksom anklager alle for fascister, og at de har nå blitt like gale som institusjonen som de er i ferd med å bli en del av det, rett og slett. Og det er jo der denne komprimenteringen, sant? De vil liksom nå ut.
Ja.
Men så er det de er på en måte kommet så langt fra ham, fra det de egentlig er da. Og det som også er veldig interessant er det at The Great Ahmed Khan, han snakker ikke, men han bruker jo vold som språk, og han skyter i taket for å få oppmerksomheten til folk, enda det er bare rundt fem folk som sitter i rommet. Og ja, nei, det er veldig sånn, det er veldig...
Ja, altså det som er greia er jo at ordentlig radikal venstrepolitikk, da, hvis du er en marxist eller anarkist eller sånn, det er at du snakker ikke språket til kapitalismen. Altså, det er ikke overensstemmelig med kapitalismen. Så med en gang du skal... Med en gang du tar del i det kapitalistiske systemet, så ender du opp med, og det er jo mange, jeg følger jo mange altså, youtuberer, eller hva du skal kalle, som er på en måte kommunister, eller marxister, eller whatever. Og de anerkjenner jo veldig ofte at det her er det jeg står for, men jeg tar del i en kapitalistisk økonomi. Jeg har ikke noe valg. Det finnes ikke noe alternativ.
Nei.
Men man må være klar over at, for jeg har sett mange av de som de vrir seg sakte unna.
Mm.
Noen er veldig sånn, de står på det de tror på, men det er mange etter mange, mange år med det her, deltagelsen i det her systemet, som får penger, som får makt, som får popularitet, som blir korrumpert av det de får.
Mm.
Og man må hele tiden være bevisst, man må hele tiden være skeptisk til hva det jeg er med på nå, hva det jeg gjør når jeg for eksempel har en reklame med her, har jeg gått på kompromis med meg selv.
Mm.
Og det er veldig vanskelig, og det er det vi ser her, at det er, de er på en måte ikke overstemmelige, men du må jo på en måte delta, eller så blir du jo på den nivået hvor du bare setter og deler ut brosjyrer, eller
ja.
Eller lignende.
Og, ja, og det er jo også det med, for at alt dette her med utviklingen til Ecumenical Liberation Front, det går jo på en måte parallelt med Howard Beale sin utvikling også. For dette her skjer jo etter han har fått sitt eget talkshow.
Mm.
Og skal vi gå litt tilbake, hadde du noe mer lyst til å, noe mer du har lyst til å si om dette?
Nei, jeg ville bare påpeke at når du snakker om Adorno og Walter Benjamin og Marcuse, at grunnen til at de er relevant for det her er at de skrev mediekritikk.
Ja, det er glemt jeg
også. Og de skrev jo en sånn, på en måte, marxistisk mediekritikk. Og derfor er de, og det her er jo en, de er jo en fantastisk analyse av medielandskapet og egentlig en fremtidsspåing. Og jeg vil jo... Altså, jeg er veldig interessert i medieteori, men de, og noe av det de sier er veldig enkelt å forstå, og så er det andre ting som er beyond me, men det er utrolig interessant, for de ser på det med et sånn blikk, fra et perspektiv som er veldig interessant. Da.
Mm.
Så jeg vil jeg anbefale, hvis du er interessert i det, å sjekke ut noe av det de har skrevet. Da.
Ja.
Det var egentlig det jeg hadde.
Ja da, nei, men det...
Altså, vi har jo sagt at det her er jo en, eller jeg føler nå jeg har sagt at det her er jo en skarp satire.
Ja.
Og jobben til en satire er jo å ta det som finnes i kulturen, som er, dissonerer litt, og skru det opp veldig.
Mm.
Men det som er fint med denne filmen er at, hvis du hopper inn 1 time og 30 minutter i den, så blir du jo helt sånn, hva i all verden er det som skjer? Men hvis du begynner fra begynnelsen, så er det en naturlig gang opp til, altså du skjønner det logikk i at man kommer seg hit. Og det tror jeg har med at de prøver jo å vise, det er en slags advarsel det her på mange måter.
Mm.
Og det som gjør den til en så skarp satire, og det som gjør den relevantere en dag i dag, er at jeg føler at han forutser veldig, veldig mye. Han forutser blant annet vår, altså det her at vi får veldig opinionsbasert media, hvor det handler mer om hva folk har å si om det som skjer, og ikke si bare det som skjer.
Mm.
Og at vi får, at tradisjonelle media ikke kan stå opp mot moderne media egentlig, og at det skjer en endring i, altså det kom jo med først og fremst med sånn MTV og sånn, hvor man prøver å snu ting på hodet og bare er sånn exploitative og så videre. Og det, som jeg sa tidligere, er noe som ikke kan være. Det døde ut like fort som det kom. Så kom det noe annet. Men det som, altså han for, på en måte så forutser han jo hele liksom alt-right.
Mm.
Alt-right for meg, og det som skjedde i USA i 2016 med Trump og alt mulig, var jo veldig likt det som skjedde med de venstre radikale på 70-tallet, er at det er et voldsomt raseri. Vi vet hva vi er sint på, men vi vet ikke hva vi skal gjøre, vi vet ikke hva vi skal, og her kommer det en profet, eller en, hva det skal kalle det, jeg må innrømme en dummere profet enn det de hadde på 70-tallet, men likevel en profet i hermetegn som sier, som er sint, og så sier det sånn som det er, akkurat som Howard Beale, eller sier det sånn som det er i hermetegn. Har virket til synlåtene, som man kaller en spade for en spade, selv om det ikke er realiteten. Mm. Og som tar det sinnet, och bruka det och sätta mot en riktning och den riktningen är en ny fascism.
Ja.
Om det är bevisst eller obevisst det är vanskligt att säga, jag vet inte hur smart Donald Trump är, jag har aldrig mött han så jag kan inte säga det nu nödvändigtvis men smart i den förstånd om att du klarar att ta det sinne och bruka det och då får du liksom en våldlig grupp som på en måte är väldigt sån har en sån illusion om att det ska ske en revolution som vi alla vet ikke blir å skje. Det var det som skjedde 6. januar, var det det?
Ja.
I, hvor de prøver å ta seg inn i senatet. 21, og, ja. Ja, det, var, det vel så lenge siden nå, ja. og der var det nærmeste man kom, men det var hva var målet? Liksom, trodde du at du skulle styrte staten og starte et fascistisk tyranni? Eller, hva var liksom, altså, de er målløse. Mm. De var målløse, de fikk et eller annet å sette sinnet sett mot, men det var aldri tydelig hvor det var. Det var veldig tydelig for de som var nazister, og så visste at hvor det her skulle hen. Men det var jo, de som ble tatt med i det, var jo ikke nødvendigvis nazister. De ble bare dratt med inn i det her. Og det andre som det forutså som er jo Fox News, som er kanskje den mest tydelige linken mellom, altså de, Fox News er jo nok et nyhetsprogram som på en måte, jeg lurer på om de hadde noe etikk i bunnen til å begynne med. Kanskje, det begynte jo som en sånn, vi skal ha en høyere vinkling på nyheter. Og det finnes jo mange, det finnes jo eksempler i Norge også på det, men problemet med det er jo, og det ser ikke det her bare fordi at jeg lander meg til venstre, hva enn det skal bety, men det er jo ofte sånn at vitenskapen, og nå snakker vi om sosiologi, og vi snakker om veldig mange ting, at den stemmer ofte overens med et politisk venstre ståsted, mer enn et høyre ståsted. Det er bare det er realiteten. Hvis vi lever i virkeligheten, så er det realiteten. Hvis du lever i en annen virkelighet, så er ikke det realiteten din, men i den virkelige verden så er det ofte. Altså, for eksempel, la oss si klimaendringer da. Egentlig så burde alle være enige om det. Det er ikke en politisk sak. Det har blitt gjort en politisk sak, men det er noe som skjer. Det er liksom ikke, du kan politisere det, men det skjer fortsatt, uansett hvor mye du politiserer det eller ikke. Men det har blitt et politisk, men det burde ikke være det. Og der sett høyresiden veldig ofte, ikke alltid selvfølgelig, men på det at nei, det her er ikke så alvorlig, eller det skjer ikke, eller liksom, og det er feil. Det er det bare, liksom.
Ja.
Og det er det som Fox News, de lente seg på det at vi skal være høyre, men så blir den høyre, det er Overton-vinduet, og det er liksom, den politikken til høyre ble jo mer og mer radikal, fordi at du fikk alt-right, og du fikk Donald Trump, så plutselig åpnet et helt nytt rom for å gå enda lenger til høyre. Og da har det jo bare blitt til at Tucker Carlson og alle de der som er på Fox News, de sier egentlig ikke nyheteren, de snakker om sin mening om nyheteren. Så de tolker en nyhet som er på CNN eller whatever, den tolker de på en helt annen måte, og er veldig, og det er veldig likt sånn som Howard Beale, som bare setter og sier nå skal vi, det her er bullshit, vi vet hva som egentlig selv om selvfølgelig forskjellen er at hans analyse er ofte veldig korrekt på en måte, men
det er jo litt sånn, men han det er vel når Howard Beale sitter på live TV gang nummer to. Det er jo da han har denne her ran out of bullshit, og da står jo Max i produksjonsrommet. Og så begynner liksom Howard Beale med ranten sin. Og så ringer telefonen, og så blir den gitt til Max. Og så begynner han liksom å snakke, og så sier han inn i telefonen sånn, ja, Howard Beale, han sier at livet er bullshit, og det er det. og la han bare få bli på, sant? Ikke kutte han ut.
Ja.
Og det er jo, der er jo mye vi kunne sagt om vennskap mellom de to, fordi at jeg tror venstresiden og høyresiden, det er en, men det er i hvert fall sinne da, altså vennskapet som Max har til Howard Beale, jeg tror han ser på såpass langt frem at dette her går på en måte ikke, dette handler ikke om nettverket lenger.
Nei.
Allerede da.
Mm.
Og dette her er bare sånn, hvis Howard Beale skal bli frisk, så må han liksom bare få lov til å sitte her som en gammel mann og bare liksom få rante på TV.
Ja.
Fordi at det virker som det er den eneste medisinen. Max tar jo feil, fordi at det blir bare... Altså, han tenker jo det at hvis du får ventilert alt sinnet ditt på en gang, ja, så er du ferdig med det.
Mm.
Men det er jo egentlig sånn at når du ventilerer sinnet ditt en gang, så får du blod på tannet, og så vil du ventilere enda mer, og enda mer, og enda mer. Og det er jo sånn denne grensen hele tiden skyves, altså høyre side og venstre side. For meg så... For jeg er helt enig med det du sier, og jeg skal ikke sitte her og late som om jeg ikke lener meg mer på venstre siden. Jeg lener meg mer på venstre... Ja, det du sa.
Ja.
Altså, vi har et veldig likt politisk standpunkt, det er jo ingen tvil om her. Altså, det ligger jo latent som en sånn... I liksom hvordan vi forholder oss til filmen og sånn.
Mm.
Men det er jo en ting, men så er jo noe annet, og det er jo det at vi er jo norsk, sant? Og vi tenker jo med en veldig norsk hjerne om disse tingene her. Og grunnen til at jeg nevner det er jo fordi at det er masse tråden. Men det er i hvert fall dette med sinne da.
Ja.
At man liksom bor i disse leilighetene sine, man bor i storbyen, og man blir så irritert over alle tingene, og det er liksom ingenting så klaffer, og man har på en måte så få reelle problemer i gåsøgne hvis man lever et komfortabelt liv. Om man jobber en komfortabel jobb, og man liksom står opp og går og legger seg, og man spiser, og man har unger og alle disse tingene her, så finner man likevel ting å være irritert over.
Ja.
Og høyresiden og venstresiden, dette er jo et sånt postmoderne trekk, som gjelder for alle da.
Mm.
Og for meg er det egentlig bare forskjell på høyre- og venstresiden. Altså det vil si, på meg og på andre da, hvis jeg skulle si det så dristig. Så det.
Ja.
Det er bare hvordan man forvalter sinne.
Ja.
Men jeg er jo helt enig med det du sier da, at det er jo noen som er mer opptatt av å bare gi uttrykk for sinne, men ikke er interessert i å faktisk komme til bunns i hva sinne er forårsaket av.
Ja.
Og sånn sett er jo det de som er veldig teoretiske av seg, og som ikke er villige til å, ja.
Ja.
Og det kan jo ha med stahet og konservatisme å gjøre og sånt, men du har jo helt rett, altså, så klart.
Men det er jo, det tenker jo at det er rart vi ikke har nevnt det her før, men altså Marx sin alienation, er det et norsk ord for det som er
fremmedgjøring?
Altså,
Marx på en måte ikke helt dekkende, da.
Analyserer jo den fremmedgjøringen, som jeg tror det, den er helt essensielt i alt det som skjer i filmen. Hvorfor er man så sint? Hvorfor er man sånn? Altså, det har skjedd en fremmedgjøring, og den eksisterer den dag i dag, og det var derfor du fikk en sånn høyre radikal bølge, fordi den fremmedgjøringen finnes fortsatt, den er så tett oppknyttet til kapitalismen. Han har endret form, men han er der fortsatt. Nå er han der mer i at nå setter vi bare på nettet og ikke engang møter folk. Mm. Det er ikke på arbeidsplassen vi blir fremmedgjort. Det er liksom i vårt eget hjem også.
Ja.
Og jeg tror... Og da du sa det med sinne, det er veldig, altså, når jeg snakker om Fox News, så det som gjorde at de må endre seg mer i den, at de bare setter og prater om hva de syns om nyheteren og ikke om nyheteren, da var jo det som skjedde med de moderne mediene, at, for det kom jo alle de alt-right, og alle de folkene kom jo inn på YouTube og Facebook og Twitter, og dro vinduet lenger til høyre. Mm. Og da måtte jo bare Fox følge etter, fordi vi møster jo alle til de. Og det fikk de den tankegangen til UBS, at nei, etikk spiller ingen rolle, det er penger det snakker om. Ja. Så da flytter vi oss bare over på det som er populært, og da ble de om til en sånn talking head som bare...
Ja.
Og det er jo samme når jeg tenker, når du sier det, at jeg tenker Jordan Peterson, jeg tenker på alle de her som bare sitter og de er så sint, og de er så... Men de har ingen konkret... løsning. Akkurat så har det biler som ikke har en konkret løsning. Det bærer liksom analyse, sint analyse av det som foregår i verden uten å ha en... Altså, Jordan Peterson har vel en sånn idé om hva som skal funke, men det er sånn rydder om med det, og det er liksom...
Ja.
Det funker sånn på et psykologisk personlig nivå. Det funker ikke i samspill mellom mennesker. At jeg rydder rommet mitt gjør ikke at det er enklere for meg å snakke med deg, eller enklere for meg å ha noe med deg å gjøre.
Nei. Nei, det er veldig sånn med for at i min tolkning da, så er jo det de som er på, og igjen, her er det jo veldig noen norsk hjerne som snakker, men at man man ser liksom ut på disse politiske ekstreme sidene. Og det, det liksom tenker jeg det at alle her er liksom irritert over sånn lignende ting. Jeg vet ikke, kan jeg si det?
Jo, altså det er jo mye fellestrekk.
Det er mye felles, altså det er liksom bare en sånn det er veldig lett, altså det er veldig befriende å snakke om ting. Sånn at vi alle har jo liksom, altså du og jeg har jo hatt en sånn, har jo hatt sånne tidvis opp gjennom alle disse årene, og vi liksom har hatt problemer, og så har vi liksom brent inne med det en stund, og så sier man sånn, ok, vi må snakke om dette. Og så begynner man, altså dette kan jo være ting som angår seg selv, eller hverandre, man liksom får snakket om problemene sine på, og det blir jo, det begynner jo kanskje så sinne. Sånn generell frustrasjon over noe. Sånn så jeg har jo liksom suttet og snakket om jobben jeg har hatt, sånn, så driver jeg på med, eller sånn deltidsstilling. Og det er mye jeg kan si om den. Og jeg har jo liksom ventilert mye, og liksom lirt av meg en del. Og det, igjen, det begynner seg sinne. Men så etter hvert som du får snakket om det, så på en måte forandrer det seg, og du kommer på en måte litt mer sånn, du får forhandlet med det, og så blir du litt mer sånn sikker på hvor du har det. For når du snakker om ting, når du gir uttrykk for et sinne, så avgrenser du det, og du gjør det på en måte om til en sånn ting, så du kan forholde deg til. Og det er jo, så bare for å liksom si det sånn med bil og sånn, at det går litt langt. Det tar liksom ingen andre da.
Ja.
Men igjen, det er jo såpass abstrakt og langt ut, at det er jo helt umulig å på en måte avgrense det skikkelig.
Ja, altså, det er jo, tingen er jo at sinne kan være, det er jo en følelse, og vi skal ta, og alle de følelsene vi har er jo legitime, og man skal ha de, og det er helt greit å bli sinne, og man bør bli sinne.
Ja.
Men så bør man også ha pekt deg mot den rette retningen. Ja. Altså, hvis du er sint fordi at du kom til hotellet ditt, og så var det et eller annet, og så står du og kjefter på hun som står og får underbetalt lønn på, i resepsjon, da har ikke sinnet ditt tatt retning. Det, ja. Hun har ingenting med det å gjøre. Det er ingen som er på det hotellet som har noe med det å gjøre. Nei. De som har noe med det å gjøre, de sitter på et kontor langt, langt unna, og har ingen problemer i forhold til, ingen kunder som kommer opp til de og så det han, da, du kan være sinnet, men du må vette hvor du skal med det, og så må du ikke bare være sinnet, fordi da går du i den hard bil-retningen hvor du ender opp i nihilisme. Ja. Du ender opp i å hate livet, du ender opp i å ikke se noen vei ut av alt er bare trist og mørkt og jævlig. Og da tror jeg jo vi sikkert begge vår løsning på den filmen har kommet,
Er
å ikke gå inn i nihilismen, men å gå var sinne og klar over alle de problemene, var klar over nihilismen, men å gå forbi den, og si at men jeg, allikevel så tar jeg fatt på det her, liksom.
Ja. Howard Beale, han klarer jo ikke vise at han er bedre enn nihilismen som han tar del i. Han dykker bare ned i det, og det er jo, det gjør de der talkshow-scenen hans så dissonante. Fordi at det er veldig sånn tradisjonell, du har talkshow-estetikken, og du har liksom musikken, og du har sånn her Sybil, the soothsayer, the Vox Populi, Truth Department, og Skeletons in the Closet, sånn at du har alle disse her kjennetegnene, men så har du liksom Howard Beale, da. Og i hvert fall i begynnelsen. Fordi at igjen, han får lirt av seg sinnet sitt på live nyhets-TV, og jeg tror han blir så tilfredsstilt, og han synes det er så meditativt og helbredende at han føler han får en religiøs åpenbaring av det. Og da får han et talkshow som også er et frampek mot den samtalen som han har om BT, som vi burde snakke om, men det er jo en veldig sånn, vi har jo egentlig vært veldig innom det, sånn. Men ja, han går i hvert fall, Bill går i hvert fall og snakker om en veldig sånn postmoderne frustrasjon, som jeg egentlig synes er veldig fine. Jeg synes de monologene hans er veldig fine, altså.
Ja, de er fantastisk skrevet.
Ja, og han har jo den, jeg har et lite sitat her, hvor han snakker om, dette er når han snakker, jeg lurer på om det er show nummer 2, eller 3. For at han har 3 ganger han snakker på nyhetssendingen, og så har han 3 ganger han snakker på talkshowet.
Ja.
Og jeg lurer på om dette er på gang nummer to, når han snakker om illusjonene til mediebransjen.
Mm.
Så sier han, ja, nå blir det sånn engelsk, bergengelsk opplesning her, men han sier noe sånn som at med tanke på publikum sitt forhold til TV, we're all you know. You're beginning to believe the illusions we're serving here. You dress like the tube, altså TV-en.
Mm.
You act like the tube. You raise your children like the tube. You even think like a tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion.
Mm.
Og disse tingene her, han er jo skikkelig klar over det.
Ja, ja.
Sant? Men stakkars Howard Beale, han er så langt inn i seg, han klarer ikke å løsne seg fra strukturen, fordi at han er fortsatt i et talkshow.
Ja.
Og han kan si så mye sånn av den frustrasjonen han har, og han kan mene så utrolig godt å peke det på en måte i en retning, men han kommer ikke lenger enn å bare få folk til å skrive sinte telegrammer til kongressen, liksom.
Ja. Og det er vanskelig å si, altså, for han er jo normal, skulle du si, i begynnelsen, ja. Og så får han en... Han får jo en slags kollaps, og når han våkner så ser du at han er annerledes. Og da er det vanskelig å si at tror han nå at han er en profet?
Mm.
Eller er han kynisk overfor det hele?
Mm.
Eller altså, hva er det som er drivkraften hans nå? Det er vanskelig å si.
Mm. Og det er jo, og dette leder jo også opp til den der, fordi at han får den der religiøse opplevelsen. Han sier at han er blitt ett med elektromagnetiske felt, som er litt morsomt, fordi at når TV-er og sånn sender ut radiosignaler, sånn, så går jo det på elektromagnetiske bølgelengder. Altså, radiobølger er jo på EM-spekter
også. Ja.
Så det han egentlig sier, det er at jeg har blitt radiobølger.
Ja. Jo, men det verker jo på en måte som at han tur sin egen bullshit, på en måte.
Ja,
at han tror han har funnet en ny religion, eller at han er på en måte ny.
Ja.
Jesus.
Og det er jo det som gjør at han, så går han, og så har han dette møtet med han, Arthur Jensen.
Og, ja.
Og vi burde egentlig sagt veldig mye om det, men jeg kan i hvert fall innlede med å, jeg har på følelsen at vi har snakket grådig lenge.
Ja, da, vi skal prøve å
begynne. Vi begynner å begynne av litt, men i hvert fall, det er helt genial den scenen der, fordi at Howard Beale blir liksom geleidet opp trappen, han hacket, og så går de liksom inn, og så kommer Arthur Jensen og liksom tar han til side, så sier han, ja, vi må inn i konferanser, og vi føler det liksom bedre omgivelser. For husk, omgivelsene er utrolig viktige for Howard Beale.
Mm.
Det har de vist sånn gang på gang, altså han er en fyr i studio, han er studiomann.
Mm.
Og da kommer de inn på konferanserommet, og så er det veldig sånn rolig, og han, Arthur Jensen, han går sånn litt for rolig bort, og slukker han sånn, stenger ut det lyset på vinduene, så slår han opp lyset, og så stiller han seg, og så begynner han da å snakke i det som kan kalles for et sånn profetisk og...
Ja, han er jo mer profetisk nesten enn Howard Beale.
Ja.
Han er mad as hell.
Han er mad as hell, og han snakker jo om...
Jeg har det her.
Ja, bare les.
You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it. Is that clear? You think you've merely stopped a business deal. That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back. It's ebb and flow, tidal gravity, it's ecological balance. You're an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations, there are no peoples, there are no Russians, there are no Arabs, there are no third worlds, there is no West, there is only one holistic system of systems, one vast and immense, interwoven, interactive, multivariate, multinational dominion of dollars, petrodollars, electrodollars, multidollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. Og så går det videre og videre og videre.
Det er så utrolig saftig. Fordi at han, det som er interessant her, det er at Arthur Jensen, han tar jo på en form som er gudommelig, som virkelig som passer for Howard Beale. Og han liksom, han går jo bort, altså Arthur Jensen, de har jo stått på hver sin side av bordet så langt. eller bil har suttet og han har sittet og Jensen har stått og liksom pekt og liksom sånn.
Mm.
Og så kommer han liksom gående bort og så sier han sånn I choose you og så legger han hånd på skulderen hans til bil og,
ja.
Og så får du da hadde du lyst til å si noe med han?
Nei, jeg bare ville, jeg kom på at det her er en bibelsk tolkning og det her er jo at Ned Beatty sin karakter er ikke det han heter Jensen. Han er jo Gud, far,
ja. Ja,
Jehova,
ja,
mens Bill er Jesus i denne situasjonen.
Ja, da. Eller jobb for så vidt. Men i hvert fall, det, så går jo, og så får du da en intercut i filmen, hvor forteller stemmen sier sånn, jeg må bare ha det her ordet, fordi det er litt så morsomt. Fortellestemmen sier etter den intercutten. That night, Howard Beale went on the air to preach the corporate cosmology of Arthur Jensen. og det går ikke så veldig bra, fordi at det viser seg at folk ikke har så veldig, synes ikke det er så veldig gøy å høre snakke om dehumanisering og
nei,
globale systemer. Og,
det blir veldig nihilistisk, for det er ingen løsning på det.
Ja, ja, ja. Men for Beals perspektiv så har jo han bare kommet nærmere problemet, sånn.
Yeah.
Men det er ikke showbiz, altså det er ikke god underholdning lenger, det liksom.
Nei, fordi, eller det er jo en fortsettelse, men det er igjen, det er ingen løsning på det. Liksom.
Nei, sant.
Og, så da blir det bare helt håpløst.
Ja. Og det gjør jo at, altså akkurat den praten der, gjør jo at Beal begynner for dårlige ratings, som innskjønner den siste akten i filmen.
Ja, nå hadde jeg et poeng til på akkurat den biten, men jeg lurer på om det forduftet inn i eteren.
Litt sånn som ideologien og nasjonen.
Ja, det var det jeg skulle si, at den praten som, eller det Jensen sier, er jo også fantastisk premonisjon for fremtiden, fordi at du får jo på 90-tallet, når Sovjet faller og alt det her, så får du jo Fukuyamas Death of History,
ja,
at liksom nå er det slutten på historien fordi kapitalismen vann, og da er det beste systemet, det er nyliberalistiske demokratiet, det er det beste vi får, det blir ikke bedre enn det, alle er fornøyd nå, og det viste seg jo når Trump kom og alt det her, at det var jo ikke tilfelle, historien er ikke ferdig, men den forutser jo det i det her, i denne talen på en måte. Så da går vi jo inn i den siste akten, og da kan vi jo ta den scenen med Max og Diane før vi går til,
ja,
til slutten da.
Ja.
Da kan vi jo kanskje se spoiler nå da, hvis du ikke har sett det, hvis du ikke har sett det her, er jo avslutningen da.
Altså film, selv om vi snakker om den nå, så er jo filmen verdt å se uansett. Bare
ja, det er jo ikke, det er ikke Luke, I'm your father type nei, greier. Men jeg ser den nå bare.
Ja, det er jo en veldig, det er bare en sånn liten ting før vi går inn i det, fordi vi snakket litt om det i bil i stedet når vi kjørte opp her for å spille inn at denne filmen her er veldig sånn mystisk for meg, fordi at det er sånn, det er veldig gode karakterer og god story og alt sånt, men det er også veldig mange ting som vi ikke får vite.
Ja.
Og det er også, sånn som for eksempel det at han, Ed Ruddy, bare dør offscreen. Sant?
Ja.
Og han er jo en stor karakter, og det er jo han som igjen holder mye av disse tingene i sjakk, men han bare på en måte bare forsvinner.
Ja.
På samme måte er det jo Faye Dunaway sin karakter. Der igjen, hun snakker jo aldri face to face med Howard Beale.
Nei, selv om hun leder showet, basically.
Ja, sant. Hun vinner jo en pris for å ha regissert det showet, men hun har aldri, ja, hun har bare liksom stått på produksjonsrommet, men hun har aldri snakket med henne.
Nei.
Og det er veldig mange sånne små ting, så det som man begynner liksom å tenke på. Og en av de tingene der, fordi at det er jo en sånn affære mellom Max og Diane. Forholdsvis tidlig i filmen, men så tar jo det slutt når Max mister programmet sitt. Som hun på en måte kuppet, kan man si.
Ja.
Med hjelp av han Hackett.
Eller forholdet deres tar jo ikke slutt da, egentlig.
Nei.
Men han går jo ut av TV-en da.
Ja, han går ut av The Tube, og du har ikke Diane noe forhold til han lenger, sånn som hun har.
Nei, det begynner jo rotten da.
Ja. Men så får de, ja, så er det jo ny kontakt senere, og det er jo da vi får den her, ja, den samleiescenen som jeg synes er grådig morsom, hvor hun bare snakker, som vi allerede har hent tidligere her. Og så er det jo mye, det, knuten strammer seg jo skikkelig, og han, Max, snakker jo med konen, som du, Mathias, snakket om i sted, at hun får den veldig, den fantastisk fine monologen, som hun, skuespilleren, faktisk vant en Oscar for, eller ble hun nominert?
Ja, ja, hun vant, ja.
Hun vant Oscar.
Det, hun har en ekstremt kort rolle, men hun vant Oscar ja, ja, ja. Likevel.
Men, ja, og så er det noe da mye frem og tilbake, og det er jo en litt sånn ekkel scene, eller ikke ekkel, ekkel, men sånn, det er en krangel mellom Diane og Max.
Mm.
Og nå har vi kommet til nest siste scene i filmen, og da ja. Sitter jo Diane og Max, de sitter i stuen i leiligheten hennes.
Mm.
Og det er jo da denne generasjonsgreien virkelig kommer til syne da. Vi har jo egentlig fusket litt, fordi vi snakket jo om den i sted.
Ja.
Men, ja, det er i hvert fall en veldig sånn fin scene som på en måte drar i land noe veldig sånn menneskelig og forskjell mellom den gamle generasjonen, altså Max, og den mm. nyere generasjonen.
Ja.
Diane, og da sier da sier Max det at your television incarnate, Diane, indifferent to suffering, insensitive to joy, daily the daily business of life is a corrupt comedy. Altså, ja, your madness, Diane, and everything you touch dies with you. Jeg innså nå at jeg har faktisk hoppet over. Jeg glemte å skrive ned hele sitatet, for det var jo egentlig det jeg skulle ha gjort. Men your television incarnate.
Ja, men det er jo bare det lille du sa der, sier jo egentlig alt om det igjen. Og det er jo, vi har jo portrettert opp på en god måte, tror jeg, når vi sa at hun er zeitgeister på en måte.
Altså, ja, hun
lever i popularitetstoppet, mm. og hun dør med en gang hun detter av.
Ja.
Og det er jo der, altså showet går jo ned, samtidig som forholdet deres går
ja.
Ned.
Ja, 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 ja.
På en måte, så hun er jo linket så tett.
Ja.
Det der. Og det her, den romansen mellom de er jo på en måte hjertet av filmen, det gir oss jo det menneskelige. Og jeg synes det menneskelige er like bra som den satiren om det her TV-showet, altså det, for det er jo en legit romanse.
Mhm.
Men han sier jo bare liksom at du ser ikke meg som et menneske, du ser ikke liksom det. Han er jo på en måte post-nihilisme på en måte, for han, så, han liker hverdagslivet og de små tingene og liksom, og nyte det, og hun ser ikke det en gang, for det er ikke stort nok eller populært nok. Eller.
Ja, akkurat det, og det er jo det at, for det er jo det som gjør den siste den scenen der så utrolig hjertekjærende, fordi at Max er jo virkelig forelsket i Diane. Og hun trenger jo han.
Ja.
Men problemet er jo ikke det. Problemet er jo bare det at hun ser ikke all den skaden hun gjør.
Nei.
Altså hun altså Max, og dette har ingenting med at de er kvinner, altså det er mann og kvinne å gjøre.
Nei.
Dette her har med at han er vokst opp i en verden. Eller en del av en verden. Jeg tror kanskje det er mer rett å si, for han snakker hele tiden om dette å bygge. Sant? At han liksom bygget et 25 år langt ekteskap med sin kone,
ja.
Og de har bygget sikkerhet, de har bygget et hjem.
Ja.
Og da bare legger vi til sides hele denne moderne kristne forståelsen av kjerneverdier og sånt. Det er ikke det som er viktig. Det som er viktig er at arbeid er blitt lagt ned.
Ja.
Arbeid, skikkelig arbeid er lagt ned. Mens Diane sin karakter er en som har et veldig positivt trekk i moderne syn, fordi at hun er en sånn opportunist. Hun liksom tar muligheten når hun kommer.
Ja.
Og det gjør jo hun til en veldig god, en person som er veldig god i jobben sin. Men det har også den prisen av at alt blir sånn commodified. Altså alt på en måte blir sånn kjøp og salg, alt blir TV, alt blir underholdning, sånn takka. Altså alt skal liksom være show da. Og
ja.
Og det er jo det er også som virkelig er så utrolig rørende med den, fordi at han, Max han sier rett før og går at sånn, dette her er en av manusene dine. Og dette er den gode slutten.
Mm.
Her er det ekte mann som går, hjem til sin kone som fortsatt er helt knust, og han har jo bodd vekk fra hun i månedsvis på grunn av det igjen.
Ja.
Men så flytter han fra, og så er det den hjertesløse unge kvinnen som får svi for det.
Ja.
Og igjen, vi må bare legge til sides alle sånne her kjønnsgreier, for det er ikke det
som
er viktig.
Nei, det er ikke det som er... Jeg tror de gjorde det som var mest interessant her, og det var å gjøre... Og ikke gjøre det motsatt.
Ja.
Det er mye mer interessant at Faye Dunaway eller en kvinne spiller den karakteren, enn ja. At det hadde vært motsatt. Men jeg vil jo også si det at du snakker om å bygge og alt det her, det spiller jo det jeg snakket om tidligere, hvor hun er bare opportunistisk, hun tar bare, hun bygger ingenting.
Mm.
Så det, og når du ikke bygger noen ting, så har du et papirslott som ja. Første vindkast tar.
Ja.
Og hun er ikke villig til å bygge. Hun er ikke villig, for hun er ikke villig til å legge ned noe arbeid. Hun tar alt for gitt, og da er jo hun som må betale prisen for det til slutt.
Så de sitter jo i studio, eller i det der produksjonsrommet helt i siste scenen, og lurer på hva de skal gjøre med Howard Beale.
Ja.
Og... igjen, så skjer, begynner jo det samme å skje i den scenen, som en sånn mikrokosmos,
mm.
som har skjedd med Ecumenian Liberation Army, som har skjedd med Howard Beale, som har skjedd med hele produksjonsselskapet. Og det at de begynner liksom å, de sier sånn, ja, men hva? For det, problematikken her er jo det at Jensen
vil ha Beale på,
han vil ha,
selv om ratings er dårlig.
Og han eier jo alt.
Ja.
Men Beale får dårlige ratings, og de som sitter i dette rommet her er ikke Jensen, men det er de som er interessert i å komme opp igjen på listene.
Ja.
Så da er det jo faktisk han Hackett som foreslår at de rett og slett skal avrette bil.
Ja.
Og hjelpe meg hvor entusiastisk de blir for det. Altså.
Ja.
Sånn at det blir stille i rommet, men så begynner de liksom å diskutere det. Og så sier Diane, let's kill this son of a bitch.
Ja. Og da får de her Ecumenial Liberation Front til å gjøre det.
Filmes på live TV i ja. Beste sendetid. Howard Beale som skytes.
Ja.
Og som spilles i replay.
Ja. Og blir jo en martyr.
Han blir en martyr, ja.
Ja. Og vi, det er jo ikke så mye mer etter det, så vi ser jo på en måte ikke implikasjonene av det. Det kunne jo være interessant i seg selv.
Mm.
En slags, det kunne faktisk ha vært interessant med en oppfølgere som tar opp det der med martyrdom og sånn. Men det er det som er på en måte avslutningen og
ja.
Passende.
Altså det er jo ikke overraskende at det ender sånn, fordi at dette her er jo det de har manglet. Altså, de har jo aldri orkestrert et drap før. De har jo...
På TV.
Ja. Sant? Det er jo som Max sier, sant? Altså, your world is murder and death and warfare, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og den eneste manglende linken der, det var jo at Diana også skulle få lov til å drepe noen.
Ja.
Det var jo... hvis man kan si det sånn.
Ja.
This was the story of Howard Beale, the first man in history to get killed, not murdered, because of lousy ratings.
Ja, men det er jo igjen i hele det her tematikken som går gjennom det her med å gå vekk fra prinsippene sine og sine etiske overbevisninger.
Mm.
Er at det her er på en måte en resultat av å gå på, å gå liksom mer og mer på akkord med seg selv, til slutt så har du ingenting du står for, og det er veldig sånn samtidskorrekt også i forhold til det her med de venstre-radikale gruppen som driver med terror, at vold på noen måte skal være en løsning på noe som det ikke er. Altså det er igjen en snarvei, altså det er, du bygger ingenting, du bare river ned, du bare du river ned uten noen idé om hva du skal altså, erstatte med.
Å se noen bli drept på TV er jo ikke, det er jo sjokkerende.
Mm.
Men det burde ikke være overraskende, siden det ligger jo, det begjæret kan man si ligger jo latent i hele strukturen til media, kanskje.
Ja, det gjør jo på mange måter da.
Hva er det neste, liksom? Så du har jo rett, en oppfølger hvor de gjør enda mer crazy shit, altså hva blir det neste, liksom?
Ja.
Det blir jo...
Ja. Det er i hvert fall, eller ikke, om ikke, altså det trenger ikke på en oppfølge, men
men jeg skjønner hva du mener da.
Det hadde vært interessant å sette en moderne take på lignende tematikk.
Ja.
Fordi, jeg vil ikke si denne filmen, altså det her er jo det jo klart en klassiker. Ja, ja. Det tror jeg vi har kommet frem til. Men, og han definitivt ikke utdatert, for han likevel relevant. Du må bare ha litt mer, jeg vet ikke, historisk bakgrunn og sånn for å, eller bare kunne gjøre koblingen mellom, sånn som vi sier, at sånn moderne media og kunne gjøre den koblingen. Men det har vært interessant å fått den i dag som peker fremover igjen. Og som vi som en advarsel da. Så det var jo det jeg hadde i hvert fall.
Ja, ja. Jeg tror altså, vi kan jo altså, jeg satt jo tenkte på den der Joker med Joaquin Phoenix.
Ja.
Gjennom hele denne her, og på mange måter så er jo det er jo en film som veldig mange har et forhold til nå.
Mm.
Veldig godt likt av mange, og veldig godt hatet av andre.
Ja.
Han er jo en fornøyelig film, sånn sett, men i mitt syn, altså, hvis vi skal bare ta en siste sånn, helt på tampen her, sånn sammenligning,
ja.
Kan si det at, ja, men Joker er jo en moderne network. Joker er ikke en moderne network, fordi at Jokeren, han faller i nøyaktig samme fell som Howard Beale.
Ja.
Og han kommer seg aldri ut av nihilismen, fordi Nei. At hans verden, den er blod og drap, liksom. Den ja. Er den er fokusert på ødeleggelse, og du kan ikke ødelegge og bygge noe samtidig. Det er ikke sånn det fungerer. Så du har helt rett. Det er jo
en... Altså, du kan jo komme med en oppfølge hvor han plutselig blir pasifist ja, og alt sånt, men nei, altså det er helt rett som du sier. Altså, det er en, altså det blir sånn som Zabriskie Point har heller ingen løsning, men det er ikke den handler om. Den handler om å portrettere håpløsheten. Og der kan du si at det er det Joker gjør også, men det jeg er interessert i å se er en film som en skarpere analyse og en film som har et følelsesmessig sentrum som gir håp på en måte. Og det tror jeg det tror jeg lett skal gjøres hvis du går inn med det tanken.
Ja da.
Så vi kan vel ikke gjøre den ennå. Vi anbefaler jo at du går og ser denne filmen, og ja. Vi anbefaler jo at du prøver det på konkurransen til 3 gratis billetter. Det er bare å sende inn svar til mailen vår. Og den, som sagt, denne filmen går jo den 23. mai klokka 6 og 6. juni klokka 6 på Cinemateket, så jeg vil absolutt anbefale å gå og se den. Alt er bedre på kino.
Alt er bedre på kino.
Sånn er det bare. Og spesielt denne filmen, jeg tror du kan få en veldig god opplevelse av å ikke ha noen forstyrrelse.
For, ja.
Og det tror jeg går veldig mot filmens ikke message, men budskap.
Ja.
At du skal bli distrahert. Så bare fjern distraksjonen når det går sånn på kino.
Det er jo veldig sånn, hvis du, kjære lytter, har hørt så langt som nå og ikke har sett filmen, så har vi snakket om filmen. Altså, igjen bare for å gå nett tilbake til denne synopsen som jeg fant tidligere.
Mm.
Vi har jo snakket om filmen på vår måte, men det er en veldig fornøyelig film å se da.
Mm.
Altså, den er jo veldig sånn, han er veldig sånn, han har en sånn look som er veldig sånn lett og like, og veldig sånn, som man på en måte kan leve i det.
Ja.
Når jeg så han på nytt igjen nå, for forberedelse av denne andre forsøket på podden, så er det veldig sånn, du, det er vanskelig å forklare, men det er på en måte sånn, du lever litt i det da. Det er veldig sånn film du lever i. Du ser han ikke bare, men du på en måte, ja.
Og så vil jeg som en siste anbefaling før vi runder av, så vil jeg si at ta med deg noen venner og gå og se denne filmen, og så sett dere på en kafé etterpå og så prat om den.
Ja, for alle.
Gjør det som filmen oppfordrer deg til.
Ja.
Engage med den. Og da tror jeg du kommer til å ha en veldig interessant aften, tror jeg. Så da kan vi ikke gjøre annet enn å si takk for oss.
Takk for oss.
Takk for at du hørte på. Adjø.